vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə mən çatdıracağım. Sevinç Hüseynzadə. Saatın əsas xəbərləri. Bakıda Ümid Partiyasının qurultayı polis tərəfindən dayandırılıb. Exit polun nəticələrinə görə Fransanın yeni prezidenti Nicolas Sarkozy'dir. Türkiyə parlamentində bugünə təyin olunmuş seçkilər baş tutmuyor.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasına səfərə gedib. Məlumatı Azərtac agentliyi yayıb. Prezident aparatından bildiriblər ki, Misir Prezidenti Hüsnü Mübarəyin dəvəti ilə reallaşan səfər 2 gün davam edəcək. Bugün səfər çərçivəsində hər iki ölkə başçısı təkbətək görüşlər keçirib. Görüşlərdə qeyd olunub ki, iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün hər iki ölkədə böyük potensial var və bundan səmərəli istifadə edilməsi zəruridir. Bugün polis Ümid Partiyasının keçirdiyi qurultayı yarımçıq dayandırıb. Polis qurultayın keçirilməsi üçün onların icazə almalı olduğunu desə də, partiya bununla razı deyil. Ətraflı İlqar Rəsul.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının mayın altısında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonunun restoranlarından birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis müavini oraya gələrək tədbirin qeyri-qanuni olduğunu bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən partiyanın sədri, millət vəkili İqbal Ağzadə deyir ki, polisin bu hərəkəti hüquqi cəhətdən düz deyil. Qurultayın keçirildiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığı üçün icazə almağa da zərurət yox idi.
Dövlətin ayırdığı yerdə polis mühafizəsi həyata keçirilə bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son bir ayda mətbuat üzərinə baskılarının nəticəsi kimi də siyasi partilər üzərinə baskıları həyata keçirməyə başlayıblar.
Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin rəisi Əbül Fətrizayev Sayınız televiziyasına bildirib ki, qurultayın keçirilməsinə icazə alınmadığı üçün polis onun dayandırılmasını tələb edib. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə partiya qurultayı öz qərargahında davam etdirib. Qurultay iştirakçıları İqbal Ağazadənin növbəti 4 il müddətinə partiyanın sədri seçib. Həmçinin 2008-ci il prezident seçkilərinə onun namizədliyini irəli sürüblər. Qurultayda Ümid Partiyasının nizamnaməsinə də struktur islahatları ilə bağlı bəzi əlavə və dəyişikliklər edilib.
İlqar Rəsul. Təsdiqlənməmiş ilkin məlumatlara əsasən Fransada keçirilən prezident seçkisində sağ mərkəzçi Nicolas Sarkozy qalib gəlib. Fransada səs vermə başa çatana qədər hər hansı nəticəni dərc etmək qadağandır, amma qonşu Belçikada seçki məntəqələrinin çıxışında aparılan sorğunun nəticələri açıqlanıb. Sarkozy-nin seçicilərin 53% dəstəkləyib, onun rəqibi Sosialist Partiyasının namizədi Ségolène Royal isə 47% səs toplayıb. Kiçik şəhərlərdə və kommunalarda seçki məntəqələri axşam saat 6-da bağlanıb, amma böyük şəhərlərdə onlar Fransa vaxtı ilə saat 8-də işləyir. Seçkilər seçicilərin böyük aktivliyi ilə keçib. Türkiyə prezidenti postuna yeganə namizəd olan Abdullah Gül öz namizədliyini geri götürüb. Buna səbəb Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təkrar səs vermək üçün yetər say toplaya bilməməsi olub. Müxalifət bu dəfə də iclası boykot eləyib. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentin 3-də 2-sinin 367 deputatın iştirakını təmin edə bilməyib. Mayın 1-də Konstitusiya Məhkəməsi yetər say olmadığından seçkinin birinci turunu ləğv etmişdi. Türkiyənin baş naziri bu arada Recep Tayyip Erdoğan isə deyib ki, Abdullah Gülün prezidentliyini geri götürülməsi Ədalət və İnkişaf Partiyasının daxilində heç bir sıxıntı yaratmayacaq. Erdoğan deyib ki, biz belə spekulyasiyalara getmərik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mayın 6-sında Yerevanın mərkəzində müxalif Orientas Erkir Qanuni Dövlət Partiyasının 6000 nəfər tərəfdarları etiraz aksiyası keçirib. Mitinqçilər hökumətin siyasətinə və 12 may parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin sıxışdırılmasına qarşı etiraz ediblər. Müxalifətçilər səs vermənin nəticələri saxtalaşdırılacağı təqdirdə yenidən küçələrə çıxmaq niyyətindədir. Qanuni Dövlət Partiyası seçicilərin 12%-ə qədərinin səsini almağa ümid eləyir. Sabah Qətərdə alimlərin və dünyanın əsas dinlərinin təmsilçiləri, ruhanilər bir araya gələcək. Hər il keçirilən görüşdə məqsəd etiqadlar arasında anlayışı genişləndirməkdir. 3 gün davam eləyəcək etiqadlar arası dialoq dünyanın 3 əsas dinini, İslam, Xristianlıq və İudaizmin 150-dən çox nümayəndəsini bir yerə cəmləyəcək. Bu aprelin 6-sını olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri isə mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Xəbər kollektivimiz bu yerdə sizinlə sağollaşır. Efirimiz isə bir neçə dəqiqədən sonra iz və tanınmışlar verilişi ilə davam edir. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan foto həvəskarlarının mobiloqrafiya adlı internet yarışmasının izinə düşəcək.
Birinci mobiloqrafiya və ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi.
Dövlət film fonduna kimlərin hansı filmləri bağışladığını öyrənəcək.
Və indi buna başa düşüblər ki, dövlət film fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcəkdən sonra üçün, nəinki evdə.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Mobil istəyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Mahmud əmi, razı oldumu?
Balam yox.
Nə üçün? Dedi 500 manat ver yazım.
Və hər dəfə Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdullanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çox qəribədir ki, dünyada fotoreportyorluq çox qiymətli bir peşədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk universitet təhsilli şəxslərindən olan Əskəraqa Göraninin 150 yaşı tamam oldu. Rəsmi sənədlərdə Əskəraqa Haqverdağıoğlu adı Gözəlov kimi tanınan və sonralar Görani təxəllüsü ilə məşhur olan Əskəraqa Görani tarixi Qara Külək romanının müəllifidir. O, Moskvanın Petrovsk-Razumovsk adına kənd təsərrüfatı akademiyasında oxuyarkən Türk tələbələrinin imdadiyyə təşkilatının fəallarından sayılıb. Əskəraqa Görani Azərbaycan mədəniyyət tarixində yazıcı, publisist və dramaturq, tərcüməçi, eləcə də Əkinçi qəzetinin iş müxbirlərindən biri kimi ad çıxarıb. Köroğlu operasının səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü. Xalq aşıq musiqisindən bəhrələnən və Üzeyir Hacıbəyovun ilhamından doğan bu əsər ilk dəfə 1937-ci ildə Bakıda tamaşaya qoyulub. Klassik operaların bütün qaydalarına uyan Köroğlu Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyət xəzinəsinə verdiyi incilərdən sayılır. Mükəmməl ariyalar, kütləvi xor və bitkin balet səhnələri, unudulmaz reçitativlər həm Üzeyir Hacıbəyovun, həm də Köroğlu operasının adını yaşayan tarixə yazdırıb. Orta məktəb şagirdlərinin mobil telefonlardan istifadəsinin yasaq edilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmayıb. Təhsil Nazirliyi bu üsulla tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyə çalışmaqdansa, üst-üstə qalaqlanmış daha qlobal problemlərin həllinə girişməlidir. Bu fikri Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov mətbuat səhifələrində dilə gətirib. Sözügedən qərar bütövlükdə bəyənilsə də, bəzi müəllimlər mobil telefonlardan istifadəyə yasaq qoyulmasını alqışlamırlar. Fikrimcə bu cür qadağalara ehtiyac yoxdur. Axı mobil telefon zinət əşyası deyil, sadəcə rabitə vasitəsidir. Həmin sözləri EX qəzetinin müsahibəsində riyaziyyat müəlliməsi Gülnarə Eyvazova səsləndirib. Kino filmlərin dövlət dilində göstərilməsi çətinlik törətməyəcək. ASVİ-nin mətbuat xidməti bu fikirdədir. Dövlətdən maliyyələşən bu televiziyada ildə 350 filmin dublyajı gerçəkləşdirilir. Azərbaycan Film Kino Studiyasında da 15 il aradan sonra dublyaj fəaliyyətinin bərpası gözlənilir. Bununla belə bəzi mütəxəssislər filmlərin yalnız dövlət dilində göstərilməsinin yanlış addım sayırlar. Bu savadsızlığı artıracaq və seyirciləri rus dilini öyrənmək təcrübəsindən məhrum edəcək. Filoloq alim Zöhrə Əliyeva belə düşünür. Dil mütəxəssis Rafiq Hüseynli isə keyfiyyətsiz tərcümə problemini başlıca maneə sayır. Sitat. Dublyaj yaxşı maddi texniki baza tələbidir. Bizim studiyalar həmin tələbi ödəyəcək səviyyədə deyil. Xatırladaq ki, Milli Tele Radio Şurasının qərarı ilə telekanallar gələn il yanvarın 1-dən kino filmləri yalnız dövlət dilində göstərə bilər. Əcnəbi tələbələr üçün pullu yataq evləri tikiləcək. Təhsil Nazirinin müavini İlmar Qasımov belə deyir. Nazir müavininin fikrincə, yataqxanaların əksəriyyətini qaçqın və köçkünlər tutduğundan əcnəbi tələbələrin ölkə universitetlərinə qəbulu əngəllənir və təhsil ocaqları bu səbəbdən xeyli maliyyə vəsait itirir. Ayna 2007 küçələrə çıxacaq. Mayın ortalarında Bakıda Ayna 2007 adlı beynəlxalq foto festivalının keçirilməsi planlanır. Fotoqraflar Birliyinin sədri Rafiq Qəmbərovun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Almaniya, Fransa sənətçilərinin gələcəyi bu şənliyə üst-üstə 27 ölkənin fotoqrafı qatılacaq. Liya Breskin, Claudia Gayacci, Liza Faktor, Şövkət Baltayev və başqa ünlü sənətçilərin foto sərgisi yarışmada iştirak edəcək gənc fotoqraflar üçün əsl məktəb olacaq. Və bir özəl xəbər, Dövlət Film Fondu bir az da varlandı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Dövlət Film Fondu doğrudan da varlandı. Çoxdan itmiş sayılan bir neçə filmin tapılmasını daha hansı sözlərlə ifadə etmək olar ki? Bu həftə Film Fondu öz var dövlətini hamıya göstərmək qərarına gəldi. Mətbuat konfransı düzənlədi. Hətta filmi fonda bağışlayanlara fəxri fərmanlar da verdi.
Yaşar Əfiyev özü burada yoxdur, təhsil, amma onun oğlu burada yoxdur.
Biz ona böyük məmnuniyyətlə bu fəxri fərmanını demək təqdim.
Sonra filmlərə baxış başlandı. 1945-ci ildə operator Niyazi Bədəlov ordenli Azərbaycan kino jurnalını çəkir. Görkəmli aktyorumuz Mirzağa Əliyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən bu kino jurnal sonralar itir. Sən demə rejissor filmin bir nüsxəsini özündə saxlayıbmış.
Ona görə gəlin burada Mirzağa Əliyevi, gəlin canlı baxalım, canlı şəkildə görünürlər.
Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət xanım.
Mən hal-hazırda bir 3 filmə qədər verdim. Evdə qalan elə bu filmlər idi. Ona görə də mən hesab elədim ki, Azərbaycan Respublikasına ən qiymətli bir hədiyyə kimi Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
...1965-ci ildə dünya kinosunun əfsanələrindən biri... ...Hind aktoru və rejissoru Raj Kapur Bakıya gəlir. Operator Faiq Qasımov Raj Kapurun təyyarədən inməsini, görüşlərini, Bakını gəzməsini dəqiqliklə lentə alır. Bu filmin ən qiymətli cəhəti bir də odur ki, Raj Kapuru o dövrün məşhur simaları müşahidə edib. Leyla Bədirbəyli, Rəşid Behbudov, Həsən Seyidbəyli və başqaları. Raj Kapurun Bakıya gəlişini Masallıda yaşayan bir kinomexanik 40 il özündə qoruyub saxlayıb və sonda film fonduna təqdim edib. Rejissor Ruslan Şahmalıyevin 1976-cı ildə çəkdiyi Müslüm Ağamayev filmində məşhur opera müğənnisi Şövkət Məmmədova Üzeyir bəy və Müslüm bəylə 1921-ci ildə olan görüşünü xatırlayır. ...1934-cü ildə Şah İsmaila dirijorluq edən Müslüm bəyin görüntüləri də unikal kadrlardandır. Tədbirdə nəvə Müslüm Maqamayevin filmin tapılması ilə bağlı fonda yazdığı təşəkkür məktubu da oxundu. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev.
Azərbaycan kinosunda bütün tarixlərdəki kimi ağ ləkələr var da, ağ səhifələr. Və bu haradasa bizim o ağ səhifələri dolduracaq. Dövlət Film Fondu eyni zamanda arxivdir. Və Dövlət Film Fondunda filmin bədii keyfiyyətindən asılı olmayan hamısı filmlər olmalıdır.
Rejissor Tofiq İsmailovun Şəhərin Daşları, Ənvər Əblucun Körpülər, Rauf Nağıyevin Fotofantaziya filmləri də bağışlanan filmlər sırasındaydı. Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Şəxsi adamlarda filmlər var. Vaxtı ilə operator olub, rejissor olub, bir nüsxə saxlayıb özündə. Və illər keçir, bu film evdə qalmaqla xarab olur, gedir. Və indi bunlar başa düşüblər ki, Dövlət Film Fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcəyindən sonra üçün, nəinki evdə. Və ona görə də biz bu axtarışları aparırıq. Evləri gezirik, rayonları, kəndləri gezirik və oralardan toplayırıq. Ən xırda tutmuş kronikadan böyük filmə qədər.
Yeri gəlmişkən, tədbirin sonunda Aydın Kazımzadə bir sürpriz də açıqladı. Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş Azərbaycan filmlərini Rusiyadan alıblar. Onların arasında ilk Azərbaycan qadın rejissoru Qəmər Salamzadənin çəkdiyi Dəcəl Dəstə bədii filmi var. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Xoş gördük Ceyhun bəy.
Xoş gördük Seyvəxan.
Azərbaycan radiosunu dinləyənlərin sizi daha yaxşı tanıması üçün siz kimsiniz Ceyhun Abdullah sualına hansı qısa cavabı verə bilərsiniz?
Bu
ənənəvi suala belə cavab verərdim ki, imzam Ceyhun Abdullah kimi tanınır və jurnalistəm. 13 ilə qədər bir vaxt ərzində Azərbaycan mətbuatında çalışıram və sevirəm bu mətbu orqanı. Azərbaycan mətbuatını sevirəm. Sadəcə istəyirəm, həmişə istəmişəm dünyada Azərbaycan mətbuatı önəmli yerlərdən birini tutsun və həqiqi gözəl bir mətbuat kimi tanınsın dünyada. İnsanlar məni fotoreportyor kimi tanıyıblar, amma fotoreportyorluq peşəsinə gəlməmişdən öncə bir 3-4 il ardarında mən köşə yazılarım olub, yazar kimi olmuşam bəli. Yəni ədəbiyyatə bağlı bir adamam. İlk fəaliyyətlərim başlayıb Ədalət qəzetindən, sonradan 168 saat qəzetində daha geniş bir fəaliyyət oldu. Ekspres qəzetində işlədim, belə desək. Bir çox qəzetlərdə əməkdaşlıq eləmişəm. Belə desək, o vaxtı imkanın çox zəif vaxtları idi. Daha çox yazılar verirdik ki, qanallarımız olsun, maddi durumumuzu yaxşılaşdıraq. Və bu cür, yəni mətbuata gəlişimiz belə başladı.
Bir də Ceyhun bəy, Azərfoto agentliyi yaratmaq fikrinə necə düşdünüz?
Doğrusu, məhz öncə işlədiyim, yəni 168 saat qəzetdir, Gənclər qəzeti idi. Gənclərin azad tribunası, bir də bir devizimiz var idi orada. Doğrun gözəl bir komandamız var idi. Həqiqətən bu qəzeti oxuyanlar vaxtilə bilirlər hansı formada qəzet, hansı maşırda çıxıbdır. Orada mən yazdıqca artıq başladım fotoreportajlar etməyə. Belə desək, kiçik bir fotoaparat mənə hədiyə olunmuşdu. Bir dəfə sınamağa başladım, amma uşaq vaxtdan belə çəkirdim ara sıra. Xoşum gəlirdi və öz yazılarım üçün başladım reportajlar. Düşündüm niyə də məsəl oxuculara yazıları yazmışkən böyründə də belə desək, hadisənin fotolarını göstərmək. Baxdım uğurlu alınır və ilk reaksiyalar çox gözlənilməz oldu. Çox maraqla qarşı. O vaxt mətbuatda belə bir acılıq var idi. Yəni reportajları eyni zamanda bir adam həm yazsın, həm aparsın. Bu biraz daha çətin salırdı. Mütləq bir yazı yazarın yanında fotoreportyor da getməli idi. Mənim də həvəsim olan peşələrdən biri idi. Eyni zamanda internetin yeni fəaliyyətə başlayan vaxtlarda Azərbaycanda daha çox həvəsim var idi. Dünya fotoreportyorlarını izləyirdim. Tanınmış beynəlxalq agentliklərin foto səhifələrinə baxırdım. Hadisələri necə çəkiblər, necə bu hadisələrin içində olub. Çox istəyirdim mən də belə bir qaynar nöqtələrdə olum, hadisələrin içində olum. Bu bir növ belə desə bir növ bir xəstəlik yarandı. Mən o vaxt bilirdim ki, dünyada çox böyük informasiyaların biri foto informasiyası. Sadəcə Azərbaycan bu biraz belə desə geri formadaydı və dərdən düşmüş variantdaydı. Amma həqiqi mənada dünya mətbuatına fikir versəniz, baxsanız, ən önəmli, ən dünyada tanınmış belə desək mətbu orqanlarda həmişə önəm verirlər bir xəbərin qeyri-adi bir görüntüsünə, foto görüntüsünə. Çünki bir foto informasiyanın verdiyi xəbəri bir səhifə yazı belə verə bilmir. Və foto hər şey deyə bilir. Hı-hı. O mənada mənim hədəfim oldu ki, Azərbaycanda foto informasiya agentliyi açmaq və burada da ilk olduq biz. Azərbaycan ilk foto informasiya agentliyimizi açdıq.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yeni söhbətə dönərik.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə mobil kəlməsinin lüğəti mənasını yada salırıq. Mobil latin köklü sözdür və ilk öncə mobilis şəklində işlənib. Mobilis deyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub. Latıncadakı mobilis sözü daha sonra fransız dilində yaşayıb və mobilə şəklini alıb. Bu sözün məna tutumunda da genişləmələr olub. İndi Azərbaycan türkçəsində mobil deyərkən oynaq, çevik, bir an içərisində və tezcə yer dəyişməyə, hərəkət etməyə qadir nəsnələr, mobilografiya deyərkən həm də yazıb görüntüləməyə qadir nəsnələr nəzərdə tutulur. Səs yazılı və foto video kameralı mobil telefonlar da bu nəsnələrdən biridir. Mobil sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdullahdır. Mediadan öyrəndim ki, mobilografiya deyilən bir yarışma düzənləmişsiniz.
Düz.
Nədən mobilografiya adlanır? Nər hansı reklam məqsədi güdülürmü bu yarışmada?
Həqiqətən maraqlı bir ad düşünürdüm. Fikirləşirdim ki, elə bir ad olsun ki, biraz fərqli ad olsun. Ki insanlar yarışmaya qatıldığı zaman foto həvəskarlar özlərinin sınasına və bu ad hamının yadında qalsın. Məsələ burdan başladı hər bir şey, daha çox yadda qalmış. Niyə mobilografiya? Mobilografiya çünki indi bilirsiniz, professional texniki avadanlıqlar çox böyükdür, çox ağırdır və hər kəs öz yanında gəzdirə bilmir bunu. Amma kiçik fotoaparatlar, kiçik həcmli çəkilmək üçün olan vasitələr bu insanların həmişə yanında olur. Daha çox belə desək, foto həvəskarların əksər 90%-ına baxın, foto həvəskarlar həmişə yanında kiçik fotoaparatlar gəzdirir. Bu bir növ mobilləşib artıq. Yəni şəxsiləşib və hər zaman üzərlərindədir. O mənada fotoqrafiya əvəzinə foto sözünü götürürəm, mobil sözünü əlavə edərəm. Yəni mobil texniki vasitələrlə çəkimlər. Orada təbii mobil telefonla da çəkilişlər bizim müsabiqəyə qəbul olunubdu və hətta birinci və ikinci müsabiqədə də, lap birinci müsabiqəmizdə ilk mobilografiyada birinci yer Grand Prix mükafatı, yəni baş mükafatı alan məhz foto mobil telefonla çəkilmişdi. Bu müsabiqədə isə, yəni bir həftə bundan öncə bitdi. İkinci mobilografiya müsabiqəsində də birinci yeri tutan foto, baş mükafat deyil, birinci yeri tutan foto mobil telefonla çəkilmiş foto oldu. Və bir növ biz belə desək, informasiya texnologiyaları ilə fotonu birləşdirdik. Əsas hədəf buydu bizdə.
Ceyhun Orxan bəy, ta ki Azərfoto agentliyini yaratdınız.
Bəli.
Bəs sonra? Neçənci ildə başladınız?
2 il bundan öncə, tam desək yay ayları, yəni elə bu vaxtlar təsadüf edir. Bizim Azərfoto isə açığı desək hadisə belə oldu ki, ilk xatırlayırsınızsa bəlkə də yadınızdadır, metro hadisəsi oldu Azərbaycanda. Yəni eskalatorun sınması və insanların orada ölməsi oldu. Yəni bir nəfər orada rəsmi olaraq yəni ölüm hadisəsi oldu və ilk biz metronun içərisinə düşdük və hadisəni lentə aldıq. Foto görüntüləri biz götürdük və sayta, yəni o gün ərzində çox böyük bir tanıtım başladı. Yəni hamı yaydı ki, Azərbaycanda belə bir agendiyası fəaliyyəti başlamışdı, tam biraz geniş yayılmamışdı. Sonradan bizim üçün daha böyük masşrabda, belə desək, poligon oldu bizim üçün parlament seçkilərindəki mitinqlər. Biz burada biraz fərqli düşünənlər də oldu. Yəni nəyə çox, niyə görə Azərfoto daha çox mitinqlərdən çəkdi, bu müxalifətdirmi filan, bu cür fikirlər oldu. Əslində isə belə deyildi. Bizim üçün təbii ki, hər bir halda, hər bir hadisə jurnalisti yetişdirir və biz işçilər yetişdiririk, biz reportyorlar yetişdiririk. Bizim üçün hər bir hadisə, hər bir yer maraqlıdır. Ondan sonra daha böyük hadisələrdən biri, rezonans doğuran hadisələrdən biri təyyarə qəzası oldu Bakıda. Xatırlayırsınızsa, Bakıda təyyarə qəzası oldu. Onda gecə ilə biz oradaydıq və biz sadəcə biz sevirdik, yəni operativ olaq. Dünya mətbuatı da oradan da necə gedirsə biz də o cür ilk hadisələri verək, ilk görüntüləri verək. Və bu da uğuru pis olmadı. Görünür artıq insanlar alışıblar. İndi belə bir biz baxmışıq, nəticələrə baxırıq. Hər bir Azərbaycanda bir hadisə olduğu zaman, böyük bir hadisə olduğu zaman o saatı Azərfotoda say hesabı çoxalır, insanlar çox baxırlar. Bilirlər ki, nəsə gələcək, hətta şikayətlər yazırlar ki, filan tədbirdə niyə olmamısın, niyə çəkməmişsin, bu da var.
Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan mətbuatı foto müxbir və ya başqa deyimlə foto reportyor qıtlığı yaşayır. Sizcə pres fotoların, olayların sənədli görüntülərinin qıtlığı nədən irəli gəlir? Siyasi məhdudiyyətlər varmı? Peşəkarlıq aşağıdırmı? Sifariş yoxdur? Yoxsa maddi texniki problemlər çözülmür?
Yox, mən belə bir mövzuya toxunmaq istəyərdim. Açığı desək, son dövrlə bilirsiniz, yalnız bizim mətbuatında həmişə bu problem qaldırılır. Jurnalistlər döyüldü, jurnalistlər vuruldu. Mən səmimi deyirəm, bu yaxınları mənə də zəng etmişlər ki, sizin agentlikdə bu günə qədər olubmu belə bir hadisə, qeydə alaq, şikayətlər yazaq filan. Mən səmimi dedim bu sözü ki, beynəlxalq jurnalistika praktikasına baxsanız orada biraz fərqli baxış var. Jurnalist ilk növbədə özünü gözləməlidir. Sonra texniki avadanlığı gözləməlidir ki, ona ziyan olmasın. Sonra əgər imkan verirsə hadisə, o hadisəni lentə almalıdır. Yəni bir jurnalistin bir hadisə vaxtı belə deyək də ziyan alması o heç də müsbət hal qiymətləndirilmir və bu bir qəhrəmanlıq kimi qeyd olunmasın ki, mən filan yerdə oldum, məni vurdular. Heç sadəcə siz vurulacaqsınız və heç bir hadisəni lentə ala bilməyəcəksiniz. Əslində siz özünüzü gözləməlisiniz və lentə almalısınız bu hadisəni və ictimaiyyətə çatdırmalısınız ki, doğrudan belə bir hadisə olubdu. Bu baxımdan Azərbaycan mətbuatında belə bir geriləmə də var. Şəxsən biz il yarım müddətində Azərbaycan mətbuatına bütün fotoları pulsuz təminatsız vermişik. İndi də xeyli hissəsini pulsuz veririk. Sonradan biz yəni bu pulsuz fotoları pulsuz vermək məsələsini dayandırdıq. Yəni çoxsu deyirdi, ha, çox yaxşıdır, fotolarınız həmişə istifadə edir. Çox qəzetlərə getdi bizim Azərfoto imzası ilə. Fotolarımız çox getdi. Amma çox maraqlı oldu ki, heç bir mətbu orqan düşünmədi ki, məsələn belə bir agentlik qurulubsa, burada professionallar varsa, biz bunların daimi əməkdaşlıq eləyək, müqavilələr bağlayaq və ya komissiya işləri olaraq müqavilə bağlı şəkillərimizi alaq. Niyə? Çünki onların mən onları da qınamıram. Doğrudan da onların maddi durumları o qədər aşağıdır ki, bir qəzetin çıxarılması mən bilirəm. Mən özüm qəzetin içindən çıxmış bir insanam. Mən bilirəm saat 12-yə 1-ə qədər məhbərlərdə yatmaq, qəzeti yığmaq, çıxartmaq qeyri-normal bir iş rejimi var bizim mətbuatda. Bilirsiniz və burada da professionallıq da odur ki, özünüz görürsünüz, professional jurnalistlər o demək olmaz bu dəqiqə qalan jurnalistlərin hamısı professional jurnalistlər, hamısı burdadır. Belə desək, mənim kimi çox jurnalistlər var ki, özü ictimai birliklə qruplar kənara çəkiliblər. İşləyirlər. Mən açıq deyim, son dövrlər artıq son illər Azərbaycan mətbuatında işləyə bilmədim. Mən daha çox bugünkü gəlirlərim də beynəlxalq mətbuatda çıxmağımdır. Tanındım reportyor kimi və beynəlxalq mətbuata çıxdım və beynəlxalq agentlərin birini foto reportyorluğunu təmsil edirəm Azərbaycanda və hazırda bütün dünyaya mən beynəlxalq mətbuatda da fotoları yayıram və burdan da mən qanarlarım gəlir. Bu yəni bir tərəf, amma bununla da dolanmaq olmur. Çox çətindir. Sadəcə bizdə biraz belə desək artıq kommers tərəfləri də var agentliyimizdə. Reklam fotolarının çəkilişlərində artıq işlər gedir bizdə, maraqlı nəticələrimiz var. Eyni zamanda şəxsi belə desək hansı bir şirkətdir və yaxud da bir idarədirmi, böyük bir tədbir keçirir. Onun sifarişləri olunur bizdə eyni zamanda fotodan əlavə video çəkilişlər də gedir yüksək səviyyəli. Yəni bu texniki avadanlıqları əldə eləmişik biz gələn gəlirlərimizlə. Və sadəcə bu işi qaldırmaq yenə təbii vaxt gələcək ki, biz yenidən Azərbaycan mətbuatında fotonun qaldırılmasını yenidən dönməliyik. İndi də onun üçün çalışırıq amma baxırıq mətbu orqanlarımızın vəziyyəti hələ o qənaət bəxş deyil. O məndə yəni işləmək olmur. Amma professionallıq belə desək var. Professional adamlar da var Azərbaycan mətbuatında. Təəssüf olsun ki, kənara çəkiliblər. Onlar artıq hərə öz kommersiya işini qurub kənara çəkilib. O mənada mətbuatda professional foto belə desək keyfiyyəti düşüb, çox düşüb aşağı.
İkinci internet yarışmasında kim qalib gəldi və niyə məhz o qalib gəldi?
Bilirsiniz, ikinci internet müsabiqəsində maraqlı idi. 14 yaşlı bir qız idi, Aytən Novruzova adlı. Belə desək, istifadəçilər foto.az saytına girərək baxa bilərlər bütün nəticələri. Hamısı orada elan olunub, şəkillər də orada var. Çox maraqlı idi. İki nənə idi, qoca bir nənə. Və yan-yana söykənmişdilər, qarşılarında çay qoyulmuşdu. Yəni bu qız, 14 yaşlı bir qız bunu foto lentə alıb göndərmişdi bizə. Təbii gözlənilməz idi. O yarışda da çox göründü ki, bu qeyri-adi bir gözlənilməz oldu bunlar üçün. Həcə böyük bir mükafat idi. Və Azərbaycan internetində onu da qeyd edim ki, ilk mükafat, ilk belə qiymətli mükafatlar paylanılırdı bu. Birinci mobiloqrafiya və ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi və bizim də əsas hədəfimiz foto həvəskarları bir araya yığmaq, toplamaq ki, bəlkə onların içərisindən gələcək üçün doğrudan da bir fotoreportyor yetişdi və bizim mətbuatına fayda verə bilən bir insan çıxdı oradan. Hədəf bu olub. Əsas yəni fotoreportyorluq sənətinin inkişafı olub da hədəf.
Mentalitet dolmasının vədəsi yetişdi.
Bu dəfə Üzeyir Hacıbəylinin Müsəlmanların halı silsiləsindən 4 yazısını səsləndiririk. Birinci yazı, hökumət qapısında. Kərbəlayı bədəl, görə bildin, görə bildin. Nə dedi? Dedi, zavtra, zavtra. İkinci yazı, ağalar qapısında. Məşədi Fərəc. Ağa övdəydi, bəli evdəydi, səni gördü nə dedi? İki dəfə üzümə tüpürdü, bir dəfə də atamın qoruna söydü. Üçüncü yazı, intelligent qapısında. Mahmud əmi, razı oldu mu? Balam yox. Nə üçün? Dedi, 500 manat ver yazım. Dördüncü yazı, dövlətli qapısında. Kərbəlayı Müseyyib, getmişdin? Hə, getmişdim, görə bildin? Balam yox, səhər yatmışdı, gün orta çörək yiyirdi, axşam da öyüdə yox idi. Üzeyir bəy Hacıbəyov 1915-ci il.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Ceyhun bəy, fikrincə Azərbaycan fotoreportyoru nə vaxtdan olmaz bir şəkərə çevriləcək?
Biraz zaman lazımdır. Həqiqət zaman lazım. Çünki indi mən baxıram, inkişaf gedir, doğrudur. Amma görürsünüz, məsələn, yaxşı yazarlar çıxır, açıq gəlin danışan, mətbuatı izləyir, yaxşı yazarlar çıxır, qeyri-adi stildə yazı yazan insanlar çıxır. Amma belə desək də, daha yaxşı bir formada reportyorluq can atan adam az görülmüş. Çox qəribədir ki, dünyada fotoreportyorluq çox qiymətli bir peşədir. Azərbaycan mətbuatında isə ən belə desək də, o həmişə bizim söhbət edəndə bir belə bir yaralı yerimiz, dərdimiz var idi. Evet. Həmişə fotoreportyorluq söhbət edəndə deyir ki, bir dəfə çox qəribə bir misal çəkdi. Bizim ştatdadır, ştat cədvəlinə mən baxmışam, deyir, sondan deyir, ikinci adam yazılıb fotoqraf, maaşı yazılıb və sonra yazılıb ki, xadiməyə, xidmətçi. Evet. Hansı bir mal. Yəni, ən son mərhələlərdə gəlir fotoreportyorluq. Dünyada isə fotoreportyorluq belə desəm, ən birinci öndə gələn peşədir və ən qiymətli, ən böyük qanararların məhz fotoreportyorluq alır. Bunu unutmayaq biz. Və ən təhlükəli nöqtələrdə də fotoreportyorluq olur. Jurnalist yaza bilər, hadisəni eşidib də yaza bilər. Amma fotoreportyor hadisənin içində olmasa, onu lentə almasa, o heç vaxt fotoreportyor kimi öz imzasını atmayacaq. Like
Bəs gələcəkdə nə etmək istəyirsiniz bundan sonra?
Hələlik, bax, bu tempdə belə desək, bu formada davam etmək istəyirik. Yəni, biraz daha çox artıq biz başlamışıq foto sərgilər keçirtmək, insanlar ətrafımıza topluruq, daha çox foto həvəskarlar yığılır ətrafımıza. Qarşıda böyük bir planımız var, çox maraqlı bir planımız var. Yəni, yığılan fotoreportyorların, yəni həvəskarları artıq biz alışdırmışıq və biz istəmişik ki, həmişə öz etdiyimiz agentliyimizlə, yəni etdiyimiz foto işlərlə Azərbaycana fayda verə bilək. Əsas hədəfimizdən biri dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq, mədəniyyətini, tarixini, günümüzdə olan hadisələri, eyni zamanda planlardan biri yay ayları qarşıdakı havaların istinən vaxtlarında artıq biz fotoreportyorluq həvəskarları yığıb Azərbaycanlının hər hansı bir indi hədəf götürüləcək bir qaçqın şəhərciyi bir gün orada çadırlar qurub orada qalmaq, onların vəziyyətini görmək yerindəcə və orada böyük bir fotoreportaj aparmaq, kim nə görüb bir gün ərzində kim nə fotoreportaj apardısa onu saytda yerləşdirmək, bütün dünyaya çıxartmaq, yenidən gündəmə gətirmək ki, bizim qaçqın problemimiz həll olunmuyor, Qarabağ kimi böyük bir problemimiz var və təbii bu yöndə hələ ki biz belə desək ilk özəkləri yetişdirməklə məşğuluq. İstəyirik daha çox hədəf olsun Azərfoto agentliyi elə qalsın ki, yaddaşlarda həmişə doğrunu desin, həmişə olduğu hadisəni desin. Yəni biz qaçmışıq, həmişə ehtiyat elədiyimiz bu olub ki, görmədiyimiz bir şey və ya hər hansı bir şəkil altından bir söz yazıb kimsə təhqir etmək, biz bunu etməmişik. Biz sadəcə olaraq nə vermiş isə bu günə qədər gördüyümüzdür. Görmədiyimiz hadisəni biz heç vaxt deyə bilmirik. Və hədəfimiz budur, Azərbaycanı çalışmaq və dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq.
Çox sağ olun Ceyhun bəy, yolunuz açıq olsun. Çox şad oldum sizinlə tanışmağa.
Çox sağ olun. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açdığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalay.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində ya, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Tanınmış var.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncüllərindən biri olub. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. İxtisatca jurnalistdir. Bir vaxtlar Azərbaycan televiziyasında öz verilişi olub. O keçmiş nazir, keçmiş millət vəkili, Milli Məclisin keçmiş komissiya sədri, Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının keçmiş sədr müavinidir. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Əlbəttə ki, vaxtımızı necə deyərlər bada verməmək üçün bunu eləmirəm. Sadəcə onu deyim ki, bütün keçmiş vəzifələrinə və adlarına baxmayaraq, cəmiyyət onu daha çox adı və soyadı ilə tanıyır. Dinləyin Azadlıq Radiosunun studiyasında tanımışlar verilişinin növbəti həmsöhbəti Sirus Təbrizlidir.
Sirus müəllim, 65 yaşınız tamam olur, səhv eləmirəmsə.
Yəni
65 çox yaşlı deyil, amma belə baxanda siz ondan daha gümrək görüşürsünüz. Nədir səbəbi?
İdman. Bir də ürəyə təmiz saxlamaq və düşündüyü danışmaq.
Bu düşündüyünü danışmaq amma həmişə, hər dəqiqə, hər an xeyir eləmir adama.
Yox, hər şeydən xeyir götürmək olmaz axı. Bəlkə o adamın özü üçün xeyir olmur, amma cəmiyyət üçün xeyir olur da. Məsələn, mən bugünləri Azadlıq Radiosuna gələrkən 89-cu ili xatırlayıram. Mən o vaxtlar 88-ci ildə noyabr ayında meydana getdim və fikrim oydu ki, partiya biletinə od vurum orada. Amma Xəlil Rza rəhmətli, sonra Sabir Rüstəm Xalli, Nemət Pənahlı məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və buna söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmazsa, mən bu biletə od vuracaqam. O vaxtları Mirəli Seydov vardı, alim. Mənə qatdı ki, Seydov, mən sənə bir ağıllı adam birdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görürəm ki, ax, sən bizə lazımsan. Dedim, Mirəli Məl, mən özümü yandırmaram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdir, İqar.
Amma imtina elədiniz
hansı partiyası? Sonra 89-cu ildə mən verdim 89-cu ildə 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə elədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mən o bileti verdim. Yəni düşündüyümü elədim də. Və indi denən görüm hani o partiya. İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələr baş verir. Belə bax bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin nemətidir.
Seyirciz müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni, sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə, o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyəsən, Yeni Azərbaycan
Partiyası. Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni, mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcək. Məsələn, de, Asif Ata da Mənfişirdə idi. Ziya Bünyadov da Mənfişirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi. O da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdı orada. O da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18 iyunda mən uçdum Naxçıvana. Yadımda da rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası? Adı, dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərov da bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərovla eləmişəm və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Seyirciz müəllim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyim.
Yəni, mən nə edirəm, həvəslə edirəm.
Amma sonra demək olar ki, bir iki il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olunmadınız.
İlyar, bu belədir də. Deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda, ora müxtəlif adamlar qoşur. Deyir, var İsa Peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar, bildin? O dövrdə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olunacaqdın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir, deməli, o saat, deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti, cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapçı olurlar, komünist gələndə komünist olurlar, müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Ona da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə. Mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydər Əliyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taley üçlü bir hadisə baş veribdir. İkisində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
94 oktyabrı. Yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydər Əliyevi məhv eləmək istədilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın və hücum elədilər Daxili İşlər Nazirliyini tutdu. Və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydər Əliyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydər Əliyev xalqa müraciət elədi. Yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimov götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydər Əliyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyi sevirəm. Amma əgər iclasda oturum, bu intrigalara baş qoşum, və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir gün başqa avaz salırlar və bəzən ədalətsizlik pozular. Mən belə şeylərə də dözə bilmirəm. Ona görə də 2 il yarıma qədər idi ki, mən ora getməyim. Amma yapın qərargahını Heydərov açanda, bax, bu lenti kəsib mənə verib.
Həmin lent, üstün.
Həmin lent. Mən buna fəxr edirəm. Ona görə də mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax, bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çartdılar.
O mənlik deyir. Onu siz onlardan soruşun.
Seyirciz müəllim, 2-3 ildən bir belə o, belə loru dildə desək püskürürsünüz. Danışırsınız, yəni aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki, təqiblər başlayır, qazetlərdə cürbəcür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyasına sədr olmuşam. Yəni, yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Sirius Təbrizli, məsələn, kiminəsə rüşvət alıbdır, kiminəsə haqsızlıq edibdir, kiminsə hüququnu tapdalayıbdır.
Vəzifə ümumiyyətlə nədir sizin üçün?
Mənim üçün vəzifə xalqa xidmət eləməkdir. Yəni, sənin imkanın biraz da artıq olur və sən orada o işləri görsən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Sirius Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Sirius müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da daim hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu, neynədilər bax, bu hadisələrdən
sonra? İlqar, insan bir inanla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Bugünləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar laf yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyimi ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmən günlərdə ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmərəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmasan axı? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktor tənqid eləmək. Deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktoru Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən buna izdasda bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskvaya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməlidirlər ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi sport salı.
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bax tikmişdi o adam. Deməli, mən də izas demək, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olaq filan eləyə. Sözüm ona deyir. İmperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq, deməli, heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürlü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən xain adam durub ictimai yerdə tənqid edir yuxarı təbəqənə olan adamları.
Çıxışlardan bağlı evdə bir narazılıq eləyən olur mu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunun sonra ziyan ola bilər?
Bir şey də deyim də sənə. O, Rusların bir sözü var, bir risk eləməyən şampanski isbir də. Bu bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəxtliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər büyünləri müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyə mənə Heydərəv ev veribdir. Mənə bir ofis bağışlayıbdır. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Və məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmin sistemi tənqid eləyən bir yazısıydı. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə onun əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz. Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötəri edirlər. Bax, indi sizin Sirius Təbrizinin bu riskinin dalında hansı?
Yox, onu elə onu demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yenə. Amma ictimai risk, bu biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axıran qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq edirdi. Mən də bir də ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axıra qarşı çox sərt üzürsən, səni öldürmürlər ki? O ulduzu göstərdi, sinəsindəki ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu klas edir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdü. Mən bax bu günlərə söhbət eləm səndən bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bu günləri həmin Sabir Əhmədov dinləyir. Çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu edirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən bu günləri fikirləşirəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgəsaman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyəsə də itirə bilər, bunlar təbii məsələlərdir. Yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdə ki, vətəndən söhbət gedir. O yerdə ki, xalqın müqəddəratından söhbət gedir. Orada susmaq mənim aləmdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli sən elə özün daxildən sınmısan. Biliyorsunuz, əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Ona görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıxıntı olmur. Görün, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz türməyə düşübdür. Bu demək olarmı ki, o adamlar xoşbəxtdilər? Açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Firuz müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz bu günləri neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaş kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Gör, xalq nə qədər yaxşı yaşayacaq. Həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq-aşkar verir o verilişiniz. Bax, sizə nə?
Bəli, mən qürrələnirəm ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni mən susmamışam. Demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, bu vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım. Kim doğdu bu qüdrəti? Siruz adlı ildırım. Yəni bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki mən yəni o hakimiyyətə gedənlərə qoşulub getmədim mən hakimiyyətə. Yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Açıq-aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komissiya sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən. Məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb edən bir insanla belə bir silsilə edirlər. Məsələn, filan kəslə, məsələn, 7 gün, ya 10 gün, ya neçə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə belə bir kimsə bir müraciət eləsə, yəni içimiz doludur, həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nə isə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektdə iştirak eləyərdim. Amma indi də mənim özümün deyək ki, gedib bir veriş aparmaq falan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazısı kimi yazmaq istəyirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir. Firuz müəllim, bu can güdən olsaydı, deyək ki, can güdəndi, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəla, can güdən insanı qoruya bilər şapalaqdan, can güdən heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkündür. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç kimə mən bir pislik eləməmişəm.
Ziya Bilyadov da eləməmişdir.
İndi, mən hələ indiyə qədər düzü, mən, bax, doğrudan da mənim üçün çox məmmalıdır ki, o Ziya Bilyadova kimin əli qalxdı. Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum. Bir dənə də qazetdə oxudum ki, bəs siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirius Təbrizdə əl qaldırmayacaq. İndi bilməyəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən üçün xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qanıçan olmağı yoxsa Sirius Səbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyir, ən qanıçan deyir da, yəni var da, polisin yox, müəllimin də içində qanıçan olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qanıçan var. Yəni, bu indi ifadə işləri bilər.
Sirius müəllim, maraqlıdır. Sizə ümumiyyətlə öz xidmətini təklif edən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşsın, desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur. Bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir. Naxçıvanda heyələ mənə tapşırmışdı Bəylər Eyyubova. Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da. Bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, can güdənlər deməli. Çünki o vaxt hədələyirdilər. Bir gün özlərini demokrat sayanlar, ona da Heydər də ehtiyat edirdi. Və mən də diz dayanmırdım. Çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə falanla. Belə olurdu. O da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi ki, biz görüşmək istəyirik. Və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən bilirəm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləmiyim, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminən. Dedilər ki, bəs deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kəsə əl vurmaz. Siz ki, o vaxtları bir stəkan çay içmədən 132 adam buraxmışsınız verişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana, sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçı İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsən, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə bu kişi nətər olmalıdır?
Kişi yəni əvvəla yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var axı, bəzən yaxşılıq etsən sənə pislik deyirlər axı. Bu da var axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada rektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. Mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. O işdən başqa olmaq lazımdır ki, sən onu bacarırsan. Bildin?
Parlamentə getmədiniz, bacarmırdınız deputatlığı. Məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə biriyəm, ona görə.
Bir neçə səbəb var idi, biri deyil o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi, sonra da qəbulumda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyətlə, biraz içkidən kənar adamam. Tək ümumiyyətlə içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum, oturub bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə elə gəlir ki, orada o 125 adamdan mənim yerimdə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı.
Sürdən, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə cəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanlarının nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbərliyi seçəsən, deputatlığı seçəsən. Hətta mən deyədim ki, rayonun başçısını seçəsən, ki o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimi artırmaq. Margaret Thatcher niyə oldu? Dedi ki, mən İngilistənin imkanını artıracağım. Xoşbəxtli o deyil ki, 5 dənə televizorum var. Xoşbəxtli o deyil ki, o televizor istəyən vaxtı söndürə biləsən. Deməli, sənin şürü deyə biləsən. Məsələn, bu radioda yox, sən o birisində geç çıxış elə. Bak, imkanlar artmalıdır. Ona göre biz Sovetten sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bak, bugünler məişətimizdə fikir versen, bu dəqiqə bir dənə balaza köşkdə vaxtilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ ondadır ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq? Məsələn,
köşkün özü qoymaq.
Mən məsələn şəxsən, İlqar bir söz deyib, mən belə fikirləşirəm, insanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolunu bağlamırsa, pintri yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır, qoy olsun.
Sürüz bəyim, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklerimiz, ben uşaqlıqdan bir könül xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm da yani. Bugünlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn dostların olur, itirirsən. Buna hökmən, sən heyfsənəcəsən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun.
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o, yəni ki, həkimə göstərilməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da şüşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Sözsüz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da, yaşamalıdır və nə baş verirsə öz inamını itirməməlidir və əks halda o inam itirsə deməli sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq bir insan kimi, məsələn məndən soruşanda ki, sən nəvələrə nazirsən. İndi bir insan da biridir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biridir ki, alim olsun. Mən deyirəm ki, mən arzu edirəm ki, mənim oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. O, qəza və qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlad dərdi, adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axırıncı sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağılla adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək ki, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, başıma gələnlərim yazmalıyam da. Əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyam, elə bir qism olsun ki, onu sevsin, elə bir qism olsun ki, ona nifrət eləsin. Mən onu da biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ ol, çox sağ ol.
Söhbətimiz bir əli ilə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Çiruz Təbrizli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
FM
101.7 FM
Her gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.